ครับเรื่องของหนี้ระหว่างกลุ่มยูโรโซนและกรีซยังไม่จบนะครับขณะนี้เจ้าหน้าที่กรีซกำลังเตรียมร่างมาตรการปฏิรูปทางเศรษฐกิจเพื่อเสนอให้กับเจ้าหนี้ยุโรปก่อนที่จะได้รับเงินกู้ต่อเนื่องที่สามารถช่วยให้กรีซอาจจะหมุนเงินไปใช้หนี้ที่มีอยู่ได้นะครับประเทศเจ้าหนี้ดังกล่าวเมื่อปลายสัปดาห์ก่อนนะครับกล่าวว่ากรีซมีเวลาถึงวันจันทร์ที่จะเสนอแผนปฏิรูปซึ่งเป็นเงื่อนไขเงินกู้มูลค่าเกือบ300,000,000,000 ดอลลาร์รัฐมนตรีนิคอสปาปาสของรัฐบาลกรุงเอเธนส์กล่าวว่าส่วนหนึ่งของการปฏิรูปทางเศรษฐกิจคือการปรับปรุงมาตรการต่อต้านการเลี่ยงภาษีเป็นต้นอย่างไรก็ตามขณะนี้นายกรัฐมนตรีอเล็กซิสทิปราสของกรีซยังคงต้องรักษาสัญญาที่เคยให้ไว้กับประชาชนช่วงการเลือกตั้งปลายปีที่แล้วว่าจะเลิกมาตรการรัดเข็มขัดเช่นการตัดงบประมาณและการไม่ขึ้นค่าแรงซึ่งมาตรการเหล่านั้นเป็นเงื่อนไขดั้งเดิมของการรับเงินกู้จากเจ้าหนี้ยุโรปครับและมาที่เอเชียนะครับบริษัท Microsoft ตั้งหน่วยงานต่อต้านการจารกรรมข้อมูลที่ประเทศสิงคโปร์นะครับและหน่วยงานนี้จะเป็นหน่วยงานต่อต้านการจารกรรมข้อมูลแห่งที่3ในเอเชียเหตุผลก็คือเพื่อตอบรับแนวโน้มที่ว่าภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะเป็นศูนย์กลางทางการเงินที่สำคัญมากขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ประเทศสิงคโปร์นะครับอีก2แห่งที่เป็นศูนย์การต่อต้านการจารกรรมข้อมูลในเอเชียก่อนหน้านี้คือที่กรุงปักกิ่งและกรุงโตเกียว Microsoft นั้นมีหน่วยงานลักษณะนี้อีก2แห่งแต่ไม่ได้อยู่ในเอเชียนะครับคืออยู่ที่กรุงวอชิงตันและเบอร์ลินในประเทศเยอรมนีนะครับศูนย์ทั้งหมดนี้จะขึ้นตรงต่อสำนักงานใหญ่ของบริษัทที่เมืองเรดมอนด์รัฐวอชิงตันประเทศสหรัฐMicrosoft บอกว่าที่เลือกสิงคโปร์เพราะว่าสะดวกในเชิงภูมิศาสตร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นอกจากนั้นยังไม่ไกลจากอินเดียออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อีกด้วยอีกประการหนึ่งคือสิงคโปร์นั้นยังมีศูนย์ปฏิบัติการของหน่วยงานตำรวจโลกหรืออินเตอร์โพลซึ่งทำงานด้านการปราบปรามอาชญากรรมบนอินเทอร์เน็ตด้วยนะครับดังนั้นการประสานงานเพื่อต่อต้านการจารกรรมข้อมูลบนระบบคอมพิวเตอร์จึงมีหน่วยงานแวดล้อมสนับสนุนในประเทศสิงคโปร์นั่นเองครับและมาที่สหรัฐบ้างนะครับสภาพแรงงานท่าเรือและผู้ประกอบการสหรัฐฝั่งตะวันตกสามารถหาข้อตกลงเรื่องสวัสดิการคนงานเบื้องต้นได้แล้วหลังจากที่การประงานประท้วงทำให้การขนส่งสินค้าเข้าทางท่าเรือฝั่งดังกล่าวของประเทศล่าช้าอย่างมากจนผู้ผลิตบางรายยอมส่งวัตถุดิบบางชนิดมาที่โรงงานในอเมริกาทางเครื่องบินแทนความตกลงดังกล่าวครอบคลุมคนงานท่าเรือถึง29แห่งทางฝั่งตะวันตกของสหรัฐเช่นในรัฐแคลิฟอร์เนียและรัฐวอชิงตันนะครับและจะส่งผลให้คนงานเริ่มกลับมาทำหน้าที่ได้ตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมาทั้งนี้ทั้งสองฝ่ายยังคงต้องหาข้อสรุปสุดท้ายร่วมกันนะครับข้อตกลงกันได้เบื้องต้นนี้ของฝ่ายสหภาพและกลุ่มผู้ประกอบการท่าเรือยังเกิดขึ้นหลังจากที่รัฐมนตรีแรงงานสหรัฐโทมัสเพเรสช่วยประสานต่อรองในช่วง4วันที่ผ่านมาสำหรับความไม่ลงรอยกันที่เกิดขึ้นส่งผลให้เกิดความติดขัดต่อการขนส่งสินค้าที่ท่าเรือมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปีที่แล้วนะครับทำเนียบขาวกล่าวว่าหลังจากที่ทราบข่าวการปรีประนอมกันได้ในขั้นต้นที่ว่านี้รัฐบาลสหรัฐรู้สึกโล่งใจครั้งใหญ่ครับต่อมาเป็นเรื่องปัญหายาเสพติดนะครับเจ้าหน้าที่สหประชาชาติชี้ว่าบริษัทของจีนที่เป็นบริษัทยานั้นพัวพันกับปัญหายาเสพติดในประเทศจีนทั้งนี้นายเจอร์มี่ดักลาสเจ้าหน้าที่อาวุโสของสหประชาชาติด้านยาเสพติดชี้ว่าบริษัทยาจีนที่รับเงินใต้โต๊ะนั้นช่วยกันแอบส่งสารเคมีตั้งต้นในการผลิตสารเสพติดคริสตัลเมธในกวางตุ้งจนกวางตุ้งกลายเป็นศูนย์ผลิตสำคัญของยาเสพติดประเภทดังกล่าวครับเจ้าหน้าที่ผู้นี้กล่าวว่าการที่ผู้ผลิตคริสตัลเมธสามารถเข้าถึงสารตั้งต้นทางเคมีได้ง่ายทำให้เจ้าหน้าที่เชื่อว่าต้นตอนั้นน่าจะมาจากการคอร์รัปชันในอุตสาหกรรมยา และอุตสาหกรรมเคมีในประเทศจีนเขามีถ้อยแถลงดังกล่าวหลังจากการยึดสารเคมีที่เป็นสารเสพติดนี้ครั้งใหญ่ที่เมืองลูเฟิงในเดือนกุมภาพันธ์นะครับขณะเดียวกันนี้ประธานาธิบดีฉีจิ้นผิงของจีนก็กำลังพยายามปราบปรามคอร์รัปชันและยาเสพติดซึ่งสอดรับกับความตั้งใจของสหประชาชาติที่อยากจะกระชับการทำงานกับเจ้าหน้าที่จีนครับและส่งท้ายนะครับสำนักข่าวบลูมเบิร์กรายงานว่าตั้งแต่มีการประกาศรายชื่อภาพยนตร์เข้าชิงรางวัลออสการ์เมื่อกลางเดือนมกราคมยอดดาวน์โหลดหนังผิดกฎหมายทั่วโลกพุ่งสูงขึ้น 385% นะครับบลูมเบิร์กซึ่งได้ข้อมูลมาจากเอดิโต้บริษัทติดตามการดาวน์โหลดผิดกฎหมายรายงานว่าเนื่องจากการแอบดาวน์โหลดหนังผิดกฎหมายอุตสาหกรรมภาพยนตร์นั้นสูญเสียรายได้ถึง41ล้านดอลลาร์ภาพยนตร์ที่ถูกดาวน์โหลดผิดกฎหมายหลักๆนะครับต่างก็เป็นภาพยนตร์ที่ได้รับการเสนอชื่อรับรางวัลออสการ์ทั้งรางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมกำกับยอดเยี่ยมและดารานำชายหญิงยอดเยี่ยมครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้ผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน